Lektion 27 Über Gott und die Welt. Der ehemalige Konsul Lucius Calpurnius Piso hat sich in Herculaneum am Golf von Neapel eine prunkvolle Villa am Meer gebaut. Sie ist mit erlesenen Kunstwerken aus Griechenland geschmückt. Überall sieht man Statuen und Büsten griechischer Götter, Philosophen und Redner. Auch eine umfangreiche Bibliothek ist vorhanden. Piso liebt es, Philosophen in seine Villa einzuladen, die dort buchstäblich über Gott und die Welt diskutieren. Epicureus. Spectate hanc pulcherrimam statuam Minervae, quam artifex quidam graecus finxit. Speciem humanam praebet, vultus illius tranquillus et placidus est. A natura, ita Epicurus noster docuit, nos habemus omnes eandem imaginem deorum, scilicet speciem humanam. Quae enim forma alia occurrit umquam aut vigilanti quiquam aut dormienti? Ratio hoc idem declarat. Omnium animalium formas superat pulcritudo hominis. Itaque deos quoque humana esse specie necesse est. Idem Epicurus praecepit deos nec quicquam negotii habere ipsos, nec praebere quicquam hominum, sed summa tranquillitate vitam aeternam beatamque agere. Utinam omnes homines animo comprehenderent insignem naturam deorum rebus humanis non solicitari. Frustra deos carminibus implorant. Numquam die adiuverunt aut perdiderunt homines. Si mundus deis curae esset, neque templa sua fulminibus aut motibus terrae deleri, neque homines pios morbo paupertate aliis rebus adversis laborare paterentur. Mundus ergo non ad deis creatus est, ad deis non regnatur. Casus mundum finxit ex infinito numero atomorum. Quod si cognoscerent homines eandem vitam jucundam ac dei agerent. Pares similesque deis omni cura omnique timore liberati sola voluptate fruerentur. Stoicus. O si tacuisseis philosophus fuisses, delirant isti Epicurei. Utinam Epicurus in horto suo mansisset, neque homines docuisset. Multum dissentio ab ista disciplina falsa. Nisi mundus ad deis creatus esset, nisi a principio dei mundum ratione rexissent, vita hominum aliorumque animalium perdita esset. Vide mundum, vide solem lunam sidera. Eorum rationem ordinemque nulla ars, nulla manus humana consequi posset imitando. Non casu, ut Epicurei putant, non necessitate aliqua caeca, sed divina quadam ratione agmente omnia reguntur. Quid commemorem alias ejuste modi causas? Prudentiam et mentem ad deis ad hominis pervenisse constat. Cumque sit in nobis consilium ratio prudentia, necesse est deos eadem haec habere quae hominis, sed insigniora. Nec habere solum, sed etiam iistem uti in maximis optimisque rebus. Necesse est mundum deorum consilio vel providentia administrari. Utinam omnes homines in eo consentirent, colendo deos secundum naturam viverent, et eo modo consequi possent, ut a curis liberati mortales quasi immortalium vitam agerent.